Dagens gjest for mange kjent som en foredragsholder med sterk tilstedeværelse, mye energi og faglig tyngde. I en årrekke har hun jobbet som leder, og både gjennom daglig virke og foredrag formidler motivasjon, angst og flere ulike temaer innen psykisk helse. Med tårer og med latter. I dag gleder vi oss til å inspireres og lære mer om vår gjest Cecilie Lones historie. Hjertelig velkommen til podding på Varhaug idrettslag. Cecilia.
Tusen, tusen takk. Oh, wow, for en intro. Det var...
Ja, det bare en liten brøk, den her. Men så kommer du ikke under et lite dilemma her når du kjenner Varhaug. Sandpapir som dopapir, eller hot tacosaus som øyedropper?
Du, det var lett. Sandpapir.
Eller så kunne du bare kjøpt en spiledo.
Helt ikke det noe bidé? Er det det? Er ikke det spiledo?
Ja, det kanskje det.
Nei, men nå det jo kommet sånn seriøs spiledo, sånn at du bare sitter på samme ringen og trykker på knapper, og så skjer alt.
Ja, jeg tror ikke det heter bidé. Bidé liksom noe gammelt.
Ja, det sånn gammel spilegreier. Ja. Men jeg tror jeg ombestemmer. Jeg tror jeg tar denne sausen i.
Åh, veldig Cecilie, vi kjører fem kjappe spørsmål.
Yes.
Hvor kommer du ifra?
Opprinnelig fra Harstad, vokste opp i Verdalen med Levi Sandnes.
Hvem bor de sammen med?
Jeg bor sammen med min mann og to barn.
Ingen katter, ingen hunder?
Å jo, det var sånn kattepensjonat hos oss. Så har vi hatt hund før, da. Men akkurat nå det tre katter som bor hos oss. Da.
Tre katter?
Ja, to i kjelleren hos han som leier nede, ene sønnen vår, og så bor det en katt hos oss, som synes vi var litt kulere, så han flyttet opp til oss da.
Ja, så du liker katter, du sånn her?
Nei, egentlig ikke, men han sinnssykt søt da, og så har han veldig mye sånn karakter, så han er cool.
Ja, selvfølgelig er han det.
Ja.
Det er veldig fint, det ble ikke fem kjerpe, Helene, det her. Ta meg av, Helene har veldig lyst på katt, tror jeg.
Du kan få en hos oss.
Nei, takk.
Hvem er det som inspirerer deg?
Åh, det er veldig mange som inspirerer meg, og de som kanskje inspirerer meg mest, det er faktisk mine egne barn.
Åh,
og det er fint. Hva er din favorittrett?
Åh, det er så vanskelig, for det er så mye som er godt, men det jeg blir aller gladest av å spise, det er fiskepakker. Sånn dings i aluminiumsfolie med grønnsaker og fisk oppi. Det er så spesielt at den pakken åpnes.
Ja, det er faktisk sykt.
Ja.
Ja. Din største uvane, hva er det?
Ja, hvorfor ønsker jeg velge? Jeg har to da, som er ganske, ganske ille. Den ene er Cola Zero, og den andre er at jeg har en tendens til å stille to spørsmål i ett.
Ja, du er sikkert ikke alene om det.
Det er veldig bra. Du er med et tidligere gjest med den der uvanen der med Cola Zero, faktisk.
Ja, ikke Pepsi Max lenger.
Ikke Pepsi Max, nei.
Nei, det er Cola Zero.
Det er også jo forskjell på folk.
Ja, ja.
Ja men du drikker ikke Pepsi Max da.
Jo, ja. Men helst Cola Zero, og jeg får litt hjertebank av Pepsi Maxen, spesielt hvis jeg drikker mye på kveldstid.
Vi har alle noen laster. Summen av laster er konstant noe man må ha.
Stemme.
Heldigvis for det. Men du, Cecilia, til deg som ikke vet hvem du er, hva vil du si du er?
Og hvem jeg er?
Ja, hvem er du?
Ja, og det er jo bare et så deilig, men ekstremt vanskelig spørsmål da. Mm. Jeg ser jo meg selv som et veldig vanligt menneske med et nok så ordinært liv, men det som kanskje skiller meg fra en del andre da, er at jeg har en veldig sånn sterk tro på at jeg er her av en grunn da. Så jeg føler jo at jeg har en misjon i livet. Okay. Det høres kanskje ganske sånn kleint ut, men jeg tror veldig på det da.
Men nå ble jeg veldig nysgjerrig. Hva er misjonen til Cecilie Lone?
Du, den er noe så stort og kleint som å gjøre verden til et bedre sted, fordi jeg er så privilegiert å møte.
Hva gjør du hver dag for å få til det da?
For meg så handler det om de der små tingene, hvordan jeg er med folk rundt meg, og hva jeg gjør for de rundt meg i sånne tilsynelatende ubetydelige settinger. For jeg tenkte jo veldig lenge at ja, for at det skal bety noe, så må jeg jo gjøre noe veldig, veldig stort. Jeg må liksom opp på en stor scene, eller skrive en bok, eller gjøre noe sånn gigantisk. Mm. Men så tenker jeg at jeg trenger jo faktisk ikke det, hvis, at, hvis jeg kan gjøre noen sånne små ting. Så jeg håper jo da at når jeg ikke er her lenger, at noen sier at jo, hun gjorde verden litt varmere og litt lysere. Da tenker jeg, da har jeg fått det noe.
Men jeg har jo sittet på en stor og en liten scene, og det var egentlig første gangen jeg traff deg, var jo når du var på en scene.
Ja, stemmer. Var,
du jo en formidler, ikke sant? Sånn at det litt å si at du liker det nære, men det var jo noe av det som virkelig inspirerte meg. Det jo egentlig å se deg når du formidler hvordan du brenner for det du snakker om. Kan du si litt om det? Om foredragsholdning, hvordan begynte jeg det? For jeg husker jo at jeg måtte liksom finne ut mer om deg. Vi skulle begge til Sirdal på Fitcamp og holde foredrag, husker jeg. Og så synes vi var begge foredragsholdere og skulle opp. Og så leste jeg, og du drev jo da tankesettet.
Mm.
Ta litt tilbake i din reise gjennom livet. Det et stort spørsmål, men jeg vet jo at det mye spennende på veien her.
Åh, det kjempestort. Nå, akkurat det med foredragsholding, det egentlig veldig tilfeldig at jeg ble kastet ut på det. Jeg klarer ikke helt huske hvordan det gikk seg til, men i alle fall så klarte jeg å rotle meg til å si ja til å stå på scenen en gang og skulle snakke om motivasjon, tror jeg det var.
Ja.
Og så var responsen ganske bra, så gikk det egentlig bare slag i slag etter det da.
Husker du hvor tid det var?
Det må ha vært i 2015 eller 2016, tror jeg. Og det var grusomt. Jeg klarer ikke å huske hva jeg snakket om en gang, men det var en sånn god følelse langt inn i magen etterpå der, og en sånn tanke om at ok, hvis jeg skal være med og gjøre noe i verden, så må jeg i hvert fall innimellom rekke mer enn ett menneske om gangen da.
Mm.
Så det ble en sånn driver for å gå den veien.
Hvor tid begynte denne driveren egentlig i deg? Altså, hva gjorde du før dette?
Du, før dette så jobbet jeg i byggebransjen med noe helt annet og har aldri hatt ambisjoner eller spesielt lyst til å jobbe med folk eller tenkt at jeg skulle bidra med noe annet enn ja, i mitt eget liv. Jeg hadde en tanke om at jeg skulle være leder og skulle tjene mye penger og mitt sånn bilde av meg selv var nok at jeg gikk i dress og hadde fullt på kontoen. Og så skjer jo livet da og mitt sånn vendepunkt det i 2012 tror jeg det at der jeg treffer veggen med ganske høy hastighet og må på en måte starte på ny, ikke bare med å overleve, men en finne en ny måte å leve på da.
Men du, okay, du var i byggebransjen, jobbte du fortsatt i byggebransjen da?
Ja, det gjorde jeg.
Som?
Da jobbet jeg med HMS som HMS-koordinator.
Ja, og så i 2012 hadde du unge?
Ja.
Så var det småbarnstida?
Du, dette var midt i 30-året, i den verste for min del da. Småbarnstida, når ungene begynte så smått å vokse til. Vi hadde nettopp kjøpt oss hus. Jeg hadde fått ny jobb. Jeg fikk denne jobben her. Jeg hadde gått fra en annen jobb som jeg var veldig trygge på. Og så fikk jeg en ny jobb, og så tenkte jeg, åh, det er veldig, veldig bra. Nå kommer jeg til å se veldig bra ut. Dette kommer til å være fint på CV-en min. Mm. Vi hadde jobbet oss opp fra leilighet, rekkehus, til enebolig. Og så har jo jeg har også et barn, de er jo voksne nå, disse her, som jeg snakker om som små gutter, som har en diagnose som gjorde at livet var ganske tøft når han var liten. Og ikke på grunn av han, men at verden har litt sånn, ja, uvilje til å tilpasse seg da.
Mm.
Så er det et punkt i 2012 hvor alt dette skjer på en gang. Ny jobb, nytt hus, han får hjelp på skolen, alt på en måte ordner seg, og da rakner det.
Da egentlig så på en måte får du lande, men så kjenner kroppen hvor sleten du er.
Ja.
Ja.
Og da, jeg husker min første tanke var at nå har jeg gått sunt. Nå er jeg ødelagt.
Hvordan er det egentlig å bare altså, våkne en dag og bare ikke har krefter? Eller hvordan ser det ut å dundre i veggen?
For min del så var det, og nå kan jeg jo le av det da, men det er jo egentlig helt forferdelig, og hvis noen står oppe i det, så synes de garantert ikke at det er løye.
Mm.
Men det startet med sånne små, subtile tegn, som at jeg hadde alltid vondt I skuldre, for eksempel. Og sleit med det, og sleit med å få trent og sånn. Og så følte jeg meg nok litt trøtt og litt sliten, så jeg følte at jeg manglet vitaminer. Så jeg drylte ned på helsekosten, kjøpte for et par tusen I ulike vitamin, og hevde på det. Og så var jeg begynt å bli litt svimmel, og spesielt om morgenene, når det var store kontraster I lysforhold, så flimret de øynene mine når jeg kom på jobb. Men så tenkte jeg, jeg ser sikkert bare dårlig. Så tegner var egentlig ganske mange over lang, lang tid. Så sitter jeg på, du spurte, Helene, hvordan merker man det? For min del så satt jeg på kontoret en helt vanlig dag, og styrte med, jeg kan ikke akkurat huske hva jeg gjorde, men jeg husker hun sitter I nærheten av meg, hun jobber med et Excel-ark. Og så det et eller annet som irriterer hun. Og det skjønner jeg, for det kan være ganske slitsomt. Og så... Så nesten, jeg kan nesten kjenne følelsen når vi snakker om det, for jeg blir irritert for at hun irritert det. Og så hennes irritasjonsnivå, det stiger, og så begynner hun å sukke stønner, og så ser hun sånn, åh. Og så tenker vi gjerne sånn, ja, men voksne folk gjør ikke det, nå overdriver du. Vi gjør jo det. Og vi slipper ut frustrasjon, og det var helt greit, men det som var så snodig, det var min respons på det, at jeg ble så stresset av det. Og så klarte jeg ikke roe meg ned, jeg tenkte... Ja, mind your own business, det liksom ikke ditt problem. Og så begynte pulsen å stige. Og så, jeg satt jo stille. Så kikket jeg på klokka, 80, 90 puls, 100, 110, 120, 130, 140. Den dagen så ble jeg bært ut av kontoret av to av mine mannlige kollegaer og sendt rett på akutten. Så det liksom starten på det da. Så det var ganske heftig. Jeg trodde jo jeg hadde fått hjerteinfarkt, eller det vil si, jeg håpet I hvert fall at det var et hjerteinfarkt. Og det vet jeg, det høres jo helt clean kokos ut, men den prosessen var så intense, for jeg ble jo sendt rett på akutten, og så rett på med EKG og sjekke alt, og så finner de ingenting. Og så ble jeg sendt hjem. Og så skjer dette flere dager bra, samme greier.
Du bare sto opp og gikk på jobb igjen dagen etterpå?
Ja.
Kjære.
Altså, ja, jeg vet, det sånn relativt, hva skal man si, selektiv selvinsikt. Men det henger nok sammen med hvorfor det ble sånn, sant? Min uvilje til å se inn. For det er jo det som litt av det som kommer frem etter alle disse episoderne, så jo etter jeg har vært på sykehuset på sånn skikkelig, skikkelig testing, for de fant en ulyd på hjertet mitt på en av disse her undersøkelsene. Og da var det jo sånn, ja, yes, der noe I veien med meg, noen kan fikse det. Så jeg sa ingenting til noen heller, for jeg synes dette var ekstremt flaut. Jeg følte meg veldig, veldig svage, dumme, teide, og I det hele tatt, at jeg sto I et eller annet som jeg ikke hadde kontroll over. Så jeg var alene på sykehuset når jeg skulle få dommen da. Og håpet mitt, det var jo at jeg skulle inn, skulle testes, og de skulle ta av alle disse elektrodene jeg hadde gått med noen dager, og at legen skulle si, dette ser ikke bra ut, du må rett inn, vi må operere deg. For da hadde jo jeg sluppet unna mye av det som kom etterpå, for jeg begynte jo å forstå at det kommer noe. Så mitt håp, det var jo at han skulle si det, så skulle jeg bare ringe hjem, og ringer til jobben og sier sånn, ja, jeg skal hjerteoperere seg tilbake neste uke, null stress, ikke tenk på det. Så når jeg gikk derfra da med en beskjed om at ikke bare var jeg friske, men jeg hadde et veldig sterkt og fint hjerte, så var det et av de tøffeste slagene jeg har fått I trynet, så jeg kan huske. Jeg har aldri grein så mye, tror jeg, så jeg grein den dagen jeg satt meg I bilen, og skjønte at, dette en innsidig jobb. Nå er det jeg som jobber.
Hva ser veien videre derifra da?
Det ingen solskinnshistorie, for å si det sånn. For min del så blir det mye verre før det blir bedre. Og det kulminerer jo I en diagnose som heter generalisert angstlidelse, som slår meg ganske hardt ut. Og går fra å være veldig sosiale og veldig omgjengelige og sånn ja-menneske med på alt og sier nei til ingenting. Og så plutselig så klarer jeg ikke å gå og handle engang. Og ligge hjemme lenge og krype langs lista. Men jeg jo ikke sykemeldt, bare sånn for å få sagt det, for jeg går på jobb. Mm. For det var aldri et alternativ. Jeg dro jo til legen og ville sykemeldes, men min lege var heldigvis smart og sa, nei, det får du ikke lov til, du nødt til å gå på jobb. men du skal få litt fri.
Så du måtte jobbe litt fri? Fikk du redusert da?
Ja, jeg jobbet 80%, så jeg hadde 20% sykemelding, så jeg kunne gå hjem tidligere. Så det gjorde jo da at jeg ble utrolig god til å lyge, og finne på all slags sånne stilige strategier, for at ingen skulle se hvordan ting egentlig hang sammen. For jeg var jo veldig redd for at hvis dette skulle komme ut, så ville alle se hvor svag jeg er, og hvor lite kontroll jeg har, og at jeg er en kjempebløff. Så jeg ble veldig god på sånne unnvikelsestrategier, sånn, nei, jeg har det så travelt, jeg kan ikke spise lunsj, og nei, jeg kan ikke bli med på det, for ungene ditt og ungene datt. Og så du blir veldig kreativ nå når du driver og styrer med angst. Så det gikk fort i nervebakke. Men det var aldri en tanke å gi opp. Jeg tenkte, en liten stund, ok, dette det siste verden ser av Cecilie, så det rett i denne hvite jakken, og så det inn på syk, og så var det det. Men det varer heldigvis veldig kort da, så det på en måte aldri et alternativ at det skal være sånn. Så jeg begynte veldig fort å lete etter strategier og hjelpemidler for å komme opp igjen da. Og noe av det viktigste oppi alt dette her, det var nok når jeg begynte å tenke at jeg er nødt til å begynne å snakke om det, og si det til folk. For da oppdagte jeg jo veldig fort når jeg delte at de fleste hadde jo opplevd et eller annet fælt selv. Og det var ekstremt godt. For vi vet jo, sånn i teorien, men når du står i det, så er det vanskelig å tenke sånn. Så var jeg jo hjemme, så jeg brukte mye tid på å lese. Finne bøker, selvhjelpsbøker, begynte å lese om psykologi og mentaltrening og coaching. Og så fant jeg jo veldig fort ut at jeg fikk hovet over kanten med å bruke alt jeg fant. Og det er starten på min reise, hvorfor jeg går fra en sånn tilværelse der jeg egentlig ikke er så interessert i folk, til å bli interessert. Når jeg merket hvor heftige verktøyene var, og hvor fort jeg klarte å snu. Og jeg gjorde det alene.
Du gjorde det selv, rett og slett.
Ja, og det vil jeg ikke nødvendigvis anbefale videre, for det at jeg tror du kan korte ned tid ganske brutalt, og kjenne på mindre vondt med å dele. Men det var vendepunktet mitt da.
Det er ganske interessant, men jeg bare går litt tilbake da. Når du fikk, for du fikk diagnosen.
Ja, angst, etter lite stund så fikk jeg den diagnosen.
Ja, relativt fort. Ja. Så du er godt med en angstdiagnose, men ingen behandling er blitt satt inn.
Stemmer.
Så du skulle bare finne din vei, du ble ikke sykemeldt, du bare legen sa gå på jobb, og så bare finne ut av deg selv. Hva er det på en måte?
Ja, nei, det var ikke helt sånn heldigvis da. Sånn, takk og lov for systemet, men det er jo et enormt press på i psykiatrien i dag.
Ja.
Sånn at jeg gikk jo til legen selv, og jeg kan ikke huske at noen sa til meg, vi vil henvise deg. Jeg ble spurt om jeg ville ha medisin, så sa jeg nei. For jeg var veldig redd for å få medisin for å maskere symptomene. For jeg visste at hvis jeg ikke tar dette med rot, så går det ikke vekk. Så jeg ba selv om to ting. Jeg ba om å bli sendt til psykolog, og at det er sånn psykomotorisk fysioterapi. Trøkk er jo sinnssykt stort, sånn at jeg ble kalt inn til en inntakssamtale, og så er første spørsmålet, har du tenkt på å avslutte livet? Så sa jeg sånn, nei, selvfølgelig ikke. Jeg vil bare hjelpe. Og da rykker jeg jo selvfølgelig bagast i køen, så det var ett års ventetid. Og det samme gjaldt psykomotorisk fysioterapi. Det var så stor trøkk at det var ett års ventetid. Så jeg ble jo kalt inn til psykologen etter ett år da.
Da var du egentlig opp og nikket selv?
Da følte jeg vel at det var andre, når jeg visste hvor stor køen var, som fortjente den plassen i psykiatrien mer enn meg da.
Ja, for da er du begynt å snu skuta selv. Og det ble vendepunktet til der du er i dag.
Stemmer.
Og inni der da, hva er liksom tydelige valg du tok etter dette?
Jeg skulle gjerne likt å si at det var to stykker, og sånn var det. Men, ja. Men det som jeg synes var veldig heftig da, oppi denne her prosessen, det var at hele fortiden min kom egentlig og beit meg veldig hardt i rumpa, sånn at jeg måtte ta veldig mange sånne oppgjør med meg selv, og hvem jeg er, og hva som har preget meg, og det var mye sånn drit fra barndom som dukte opp, som jeg måtte forsone meg med. Og det var jeg veldig lite forberedt på. For jeg litt av den naturen at tenker sånn, ja, en tapt barndom får vi ikke gjort noen ting med.
Nei.
Det liksom ikke så mye å grine over, la oss gå videre. Men det måtte jeg begynne å bearbeide.
Det ganske heftig å gå inn I sånne store prosesser da, når en egentlig litt knekt I utgangspunktet.
Veldig heftig. Det enormt drenerende, og det verste oppi alt det der var at jeg hadde null energi, for det at det tappte energikontoen min så vanvittig. For det var så travelt I hodet og så mye følelse.
Hvordan påverker dette familien? Og liksom, du hadde da to gutter hjemme.
To gutter.
Og mann.
Ja.
Hvordan så det ut for dere som familie?
For meg så var det helt grusomt, fordi at jeg slet med å forholde meg til nesten alle. Det gikk greit nok for så vidt I eget hus, men gå I familieselskap, være med søsken, være med andre, det synes jeg var helt forferdelig. Og jeg tror det nesten umulig å forstå, hvis du ikke har gått en mil selv, så for min del så det ikke så bra ut. Men I ettertid når jeg snakker med de andre, så har ikke de merket så fryktelig mye.
Og god skuespiller.
Ja, man blir litt god skuespiller, og så det litt sånn, typisk så møter verden jeg med sånn, ja, hva du så redd for da? og det veldig sånn.
Meg selv.
Seriøst. Nei, det utrolig vanskelig å forholde seg til, og jeg tror når noen I en familie får en angstdiagnose også, så det vanskelig for andre å forholde seg til. For det finnes ikke logisk. Og jeg husker min mann synes jo synd på meg også, vet du, så han sendte meg og går og sånn, ja, for det var jul, gå og kjøp deg en fin kjole eller et eller annet sånt, for det synes jeg jo kjempestas. Og så hadde jeg visekortet, og så stakk ned til Sandnes og skulle inn på en klesbutikk, gikk inn døra, og så bare kjenner jeg at denne klammefølelsen og klumpen I brystet og alt kommer, bare sånn for å springe ut igjen, og så fly bak butikken og stå der og grine og kjenne på hvor lite jeg mestrer I livet.
Det var selv forferdelig ut.
Hvor lenge, altså du sier det gått en mil, men hvor lenge vil du si at du gikk den milen da? Altså den prosessen etterpå som innebærer at du må deale med ting som ligger I fortid. Vi vet jo egentlig det I forhold til psykologien da. Det siver jo ut, den kan jo prøve som en vil og la det ligge der, men det vil jo sive ut I en eller annen retning eller en alder. Så gjorde du det, og så gikk du milen og fikk dealt med det. Kjenner du det liksom? Ferdig deala med det på et eller annet tidspunkt?
Jeg har jo trodd det mange ganger at nå jeg ferdig dealt. Og så det som så stiligt med følelser og det der indre livet vårt, at ting skal tydeligvis deales med mer enn en etappe.
Ja.
Så det har jo kommet og gått, men det tog jo ikke veldig lang tid før angsten ikke hadde makt over meg på samme måte. Så det fikk jeg jo deala med fort. Men jeg vil jo si at kanskje den aller siste biten, den slapp I fjor.
Ja.
Og hvorfor, det vet jeg ikke helt.
Nei. Men inni her så tok du jo også, altså, du hadde akkurat begynt en ny jobb. Endret dette, for jeg kjenner jo Cecilie som mentaltrener Cecilie, og trening Cecilie, og, ikke sant?
Ja.
Der, jeg kjenner jo en, jeg kjenner jo ikke byggebransjen Cecilie, sant? Hvor tid skjedde det, altså, var det valgene dine videre I forhold til yrke, ble de endret som følger dette?
Ja, det gjorde det jo, fordi at når jeg begynte å forstå at jeg satt med noen verktøy som var så rå, så tenkte jeg jo, dette må verden få vite. Så jeg var jo deilig naiv hvis jeg sa opp den jobben jeg hadde I byggebransjen, som var bra, jeg trivdes godt, og startet for meg selv.
Ja,
Det var da du startet tankesettet.
Det var da jeg startet tankesettet, og heldigvis for at jeg var så deilig naiv som jeg var da, for dette var jo midt I finanskrisen, så hadde jeg en sånn tanke om at nå driver alle de andre å pakke saken og legge ned, så hvis jeg klarer denne reisen her, så klarer jeg å stå videre. Og det var jo ganske smart tenkt da, faktisk. Men jeg tenkte jo, nå har jeg de beste verktøyene, for dette så rått. Tenk hva jeg har kommet igjennom, hvor vilt dette Så jeg leide et kontor, og satte meg der og ventet på kundene. Og så kommer der ingen.
Åh, ja, det deilig.
Ja, det liksom, åh, stakker. Så det en røffe læring. Det hjelper liksom ikke bare å sitte med kule verktøy, men det litt mer som skal til for å drive business av det da. Men,
kan selge litt også.
Ja.
Men du gjorde det etter hvert da?
Ja, jeg gjorde det etter hvert. Ja, jeg gjorde det. Og det gikk veldig, veldig bra. Veldig lenge. Helt til koronaen kom faktisk.
Ja. For da valgte du å legge deg ned?
Ja, da valgte jeg å legge ned. Og det var rett og slett for at da var jeg egentlig ganske sliten. Jeg synes jo det har vært helt fantastisk og en kul reise. Men som ekstremt ekstrovert da, og behov for å ha folk tett på, så synes jeg det var litt ensomt ja. Å bare være alene. Så da tok jeg en annen retning.
Ja, og det fører deg til det du gjør i dag.
Ja.
Ja.
Og i dag så er jeg leder for HR, HMS og kvalitetssikring.
Så nå lever du ut misjonen din med å være tett på folk, jobbe, gjøre deg bedre.
Ja, nå får jeg jo gjøre veldig mye av det samme som jeg har elsket med å drive tankesett, bare i en litt annen, form da.
Mm.
Så sniker jeg inn et foredrag ny og ned når jeg har 10 år utenom.
Ja, for du holder jo en foredrag. Hva er det foredraget dine går mest i da?
Det er veldig mye typ motivasjon, og det synes jeg er så kult tema, for det kan jo flettes inn i absolutt alt. Så det er kanskje noe av det jeg synes er kjekkest å snakke om.
Motivasjon, det er jo, jeg synes jo det er et begrepp som man må utdype litt. Grann.
Ja.
Fordi at det er litt sånn, jeg må bare begynne når motivasjonen kommer.
Ja.
Så når vi snakket på telefonen, så sa jeg det, tenk hvis jeg skulle bare puste øynene når jeg var motivert for det.
Mm.
Så sa jeg Cecilie, du hadde den min dot ut i hvert fall.
Ja, for lenge siden.
Ja, men hva legger du i motivasjon selv?
Ja.
Det synes jeg litt interessant.
Ja, det kjempespennende, for det jo ikke sikkert at noen av oss tre egentlig har samme tanken om hva motivasjon for det jo et sånn et ullent begrep som alle snakker om, som alle har et forhold til, men ingen egentlig helt vet hva og ja, hva motivasjon for meg? Det blir vel en litt sånn vitenskapelig definisjon på det da, i forhold til den driveren, den kraften som får et eller annet til å skje. Hva enn det men for meg så ikke den utelukkende positive. Og når jeg snakker med folk om motivasjon, så får jeg en sånn følelse av at det en sånn, at folk flest venter på en sånn gode følelse som kommer dypt innantifra, og som bare får blodet nesten til å bruse, og bare setter i gang så mye energi at du bare dryler ut og rydder garasjen.
Med et smil om munnen, ja. Og bare hæla i taket.
Og det er jo ikke en følelse som kommer i hvert fall ikke hos meg veldig ofte når jeg skal gjøre ting som jeg ikke har veldig, veldig lyst til.
Mm.
Så jeg tror vi rotler litt mange ganger med hva betyr det egentlig, men jeg liker å forholde meg til motivasjon som en kraft da.
Ja.
Enten den positiv eller negativ.
Mm. Ja, og det litt sånn, det litt interessant, for jeg har også holdt litt foredrag og nevner litt med dette motivasjon i forhold til trening. For det jo litt interessant, for folk tenker at de skal vente på den.
Ja.
At de skal bli motivert. Men jeg hadde et bilde en gang, og det har jeg brukt ganske mange ganger etterpå. Og det litt sånn, motivasjon litt sånn berg- og dalbane.
Ja.
Du kan ikke stole litt på denne motivasjonen. Den kommer og går sånn som den vil. Men det jo noe mer det å finne, hvis du går liksom lenger inn da, og du snakker om drivkraft, sant? Eller disiplin, eller at disse ordene i lag med motivasjon kan skape mye, men motivasjon alene er ikke nok til å på en måte få resultater, kanskje.
Nei, jeg mener jo absolutt ikke det, og det er jo egentlig en forferdelig skummel faktor å ha med i et regnestykke, for du vet jo aldri om man er til stede.
Mm.
Så for meg så handler jo motivasjon først og fremst om disiplin, og egentlig ingenting annet enn akkurat det.
Hva vil det si i ditt liv?
For min del så vil det si at så lenge, hvis det noe jeg har lyst til, eller tenkt at det skal jeg gjøre, så lenge det har lagt en plan, så er jeg ikke avhengig av motivasjon for å få det til å skje. Da er det ren disiplin.
Men ta trening da, Cecilie. Fordi at jeg vet jo at du har trent hele livet.
Ja, sånn mer eller mindre.
Ja. Hva som har drevet deg til å gjøre det?
Når jeg var liten så var det bare at det var gøy.
Mm.
At jeg syntes det var kjekt. Og når jeg ble voksen så gikk det vel over til at jeg følte jeg måtte.
Hva da for?
Nei, det heter jo at man må det. Sånn, så da må man vel det. Akkurat som man må spise sunt. Så gjorde jeg det. Men så har jeg jo alltid likt å stå på scenen. Jeg drev med teater i ungdommen, sånn at når jeg ble voksen, så havnet jeg helt sånn tilfeldig inn i gruppetrening. Så det var jo grunnen for at jeg trente, og det var jo ikke fordi at jeg var så motivert for å trene. Jeg ble jo egentlig bare en del av noen andre sin struktur, noen andre sin plan, som gjorde at jeg ble I god form, for jeg hadde så mange timer med sånne intervall.
Mm.
For det hadde ikke skjedd hvis jeg skulle planlagt det selv.
Og det fortsetter, det gruppetrening som vært din ting, eller det...
Ja, det var min ting. Ja. Når jeg var voksen, så var det min ting helt til jeg sluttet å ha timer, og det sluttet jeg med når jeg gikk på kjempesmellen min.
Ja, du hadde det I tillegg, ja, selvfølgelig.
Ja, det klart, det glemte jeg å si.
ja.
Det har vært ganske fullt.
det har jo det.
I dette livet.
Ja, men det så lurt å se tilbake på, ikke sant? Og så ser man det så lett da. Men,
ja, jeg blir ganske varm I kynnen når vi snakker om det, for det så tydelig.
men det jo ofte det folk sier når de går på en smell, at de ser det ikke helt selv, for det blir liksom bare nye stein, og så tror du at du bare kan bygge høyere og høyere, og så slutter det bare... Dette da.
Ja, og hovedet mitt tror jo det enda. Så det jo også noe av det som fint med å ha lært disiplin, for det er ikke noe som kommer naturlig.
Men hvordan lærer en seg disiplin da?
Du, Helene, den disiplinen min, den har faktisk du litt av fortjenesten for at jeg fant. Når vi startet det prosjektet, eller jeg startet mitt prosjekt med din hjelp da, I 2016, så var jo det egentlig litt av bakteppet, uten at det ble sagt, så lå jo denne disiplinen der og lurte, og jeg skjønte jo veldig fort at hvis jeg skulle nå målene mine, så måtte jeg være trofast til den planen. Og når jeg så hvor fort ting funket, så har jeg bare aldri sluppet det med disiplin, så det var inngangen min. Sitter det? Jeg har blitt utrolig flink å planlegge, faktisk. Og det ligger ikke I min natur, så det synes jeg gøy. Så jeg tenker ofte på det, Helene, at den turen der, den starter noe viktig for min del, som handler om mye, mye mer enn mat og trening. Det
jo helt nydelig å høre det, Cecilie. Samtidig så nekter jeg å ta en dråpe av æren for den disiplinen din, fordi at jeg vet jo... jeg vet jo at du kom inn og var en veldig sånn kondisjonsdame. Du syklet dritlangt og sprang dritlangt, og det var liksom kondisjon.
Mm.
Og det som jeg synes litt viktig å få fram inn I det, så var veldig gøy med å fylle din reise, for du jo kvinne 40 pluss.
Ja.
Ja. Og litt sånn hjertesorg jo at jeg ser mange springe mye, og altså, jeg driver kondisjon da. Mm. Og så både skjer det noe hos dame I 40 pluss I forhold til muskelmassen, den går jo gradvis ned fra 30, men så eskalerer det. Og så det noe en gang sånn at hvis en ikke da trener styrke, så sannsynligvis ganske mye større for at kroppen endrer seg fordi man gjør det samme som en gjorde når en var 30.
Mm.
Fordi at vi får mindre muskelmasse. Sånn at så la vi jo på styrketrening.
Ja.
Og du var jo en fryktelig enkel kunde, for du fulgte opplegget. 100%.
Ja, det jo veldig hyggelig kompliment da. Samtidig som jeg tenker sånn at det ganske idiotisk, faktisk, å gå og betale noen for å lage en plan, betale en PT og en ernæringsfysiolog for et opplegg som du ikke gidder fylle.
Det mange som har gjort det.
Ja, altså det jeg selv gjort, kjære folk. Ja, nei, guriland. Jeg mange ganger tenkt 80% er mer enn godt nok.
Så mye penger føler ikke jeg har. Det vil jo ha valuta for pengene.
Ja.
Nei, men du var jo, fra spøk til alvor, du var veldig tydelig på det, for det at vi diskuterte jo så hele bagteppet for dette, var at jeg hadde stått og scrollet lenge på Instagram, og så sitt på alle disse her fine kroppene som dukte opp, og så tenkte jeg sånn, lurer på om det mulig, sånn innenfor rimelighetens grense da, å trene noen år og se sånn ut. Så det var jo spørsmålet som jeg dukte opp hos Helene med da.
Ja, du kom faktisk med et bilde. Ja. Jeg husker det.
Ja. Jeg husker ikke, jeg skulle tatt vare på det bildet, for det var løyet sitt.
Ja.
Men det var egentlig bare sånn, det mulig? Går det an? For kroppen min var helt normal I den. Men ikke noe sånn, ikke sånn synlig, fysisk godt trent.
Selv om du trente veldig mye.
Ja, jeg gjorde det.
Ja.
Men jeg hadde ikke noen sånn markerte muskler, eller sånn superslanke, eller...
Ja, og da startet rett og slett en reise I styrketrening for din del.
Ja, det var jo bare litt av det, for det som var mest interessant egentlig, det var jo det som skjedde på matfronten. For jeg har jo tenkt, sånn som de fleste damer, at med gjennommellom sånn, åh, shit, nå må jeg ned I vekt. Nå strammer bukser over magen. Og da jo min sånn go-to-respons da, det sånn, ja vel, da får jeg slutte å spise da.
Uff da.
Ja. Så får jeg spise salat da. Ja, nei, nei, da får jeg sitte og se på når de andre spiser da. Så da det liksom den der nesten liksom sulteforing som har vært min strategi da, og det har jo resultert i absolutt ingenting.
Det gjør det mest bare enda verre.
Ja, ja, så blir det sure, og så blir det bare stappning
etterpå. Altså, vi spiser den liksom senere, fordi den så hodsult.
Ja, ja, altså når du har gått liksom og tygt på bare salatblader i stedet og spiser suppa, så det jo, for min del, helt grusomt. Jeg elsker jo mat. Så med det samarbeidet med Helene da, så lærte jo hun meg at jeg skulle spise mer. Og mer strukturert, sånn at det var en struktur og kunnskap da, selvfølgelig om hva jeg skulle spise og hvor tid. Så siden 2016 så har jeg egentlig vært sånn ganske god med det.
Åh, det deilig å høre. Og det jo å få fram egentlig at det lurt å ha en plan, og det lettere, som du sier, å ha disiplin når du har en plan som du stoler på da.
Ja. Ja, og det gjorde jeg absolutt. Jeg stolte 100% på det, sånn at hvis jeg var usikker, eller sånn, åh, nå føler jeg det, eller føler jeg det, så var det sånn, nei, nå har Helene sagt at det helt normalt, og på de tidspunktene der, da skal du faktisk være sulten. Og hvis det blir for ille, så kan du gjøre sånn. Og det ble aldri for ille.
Men det litt sånn interessant. Du kommer rett og slett med et bilde. Jeg lurer litt på hvordan er det nå, når du sitter her nå? Nå det noen år siden. Snart ja. 8 et år siden.
Hvor gammel du nå, Cecilie?
46.
Ja. Oh, oi, nei.
Hvem skulle trodd?
Ja. Men er det, for dette, det synes jeg litt interessant. Da var du altså 38 år. Kommer med et bilde ja. Av liksom, jeg har lyst til å se ut noe sånn, går det an? Hvordan er ditt forhold til det nå?
Jeg spør egentlig, trives du med ditt eget speilbilde?
Ja, ja, ja. Ja. Og det nesten litt sånn upolitisk korrekt å si det, men jeg ekstremt fornøyd med kroppen min.
Mm. Jeg synes det deilig at den kan si det. Og altså, i tillegg har jeg kanskje opplevd en forbedring i de årene som mange tenker er år der det forverres. Ja. Ikke sant? At vi må kunne si det, selv om kroppspress er i høyeste grad en realitet, så handler det bare mer om hva vaner som kan tilrettelegges for en kropp som fungerer bra gjennom livet.
Og jeg synes det er helt fantastisk å ha en kropp som jeg fornøyd med. Jeg føler meg sterkere enn noensinne.
Men når du sier sterkere, så vet jo jeg også at du nevnte at du opplever en ting av mørket, være sterkere rent fysisk, men mentalt sett.
Ja, mye mer. Og mye, mye roligere. Det er vanskelig å forklare, for det at det også er en følelse som du bare vet er der når den er der. Når du vet du er i balanse.
Mm. Akkurat nå så vet jeg at du jobber fullt.
Ja.
Og så har du en liten ting på siden der, som du må fortelle.
Ja, to.
To ting på siden.
Ja, ja, siden vi nå skal ta opp igjen det, at jeg ikke egentlig er så flinke å moderere. Jeg studerer ved siden av jobb.
100% eller deltid?
Fulltid.
Ja, sant.
Og så har jeg jo tankesettet. Ja. Ved siden av sånn, jeg gjør bittelitt.
Så du bare legger litt foredrag opp og inn i der, ja?
Ja.
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 Mm. Men hvordan føler du denne work-life balance funker for deg nå da?
Nå har jeg work. Og så er balansen den, for selv, her må vi se litt mye større perspektiv. Jeg hadde sommerferie, og så er det full fokus frem til jul, og så er det ferie. Så det er min balanse. Jeg får ikke den hverdagsbalansen nå da, som jeg ideelt sett skulle hatt. Så nå må jeg velge vekk veldig mye. For den disiplinen, det handler ikke om å bare måke inn nye ting, men det handler mye om å velge vekk. Mm. For at det ikke skal bli stress.
Hvis du sier ja til noe, så må du si nei til noe annet, liksom.
Ja, ja. Og nå tar studiene veldig stor plass i mitt liv, så nå er det veldig mye sosialt som bare utgår det neste halve året.
Men er du redd for å gå på en smell?
Nei. Nei, jeg er egentlig ikke det. Og det har jeg valgt å ikke være. Samtidig som jeg har bevisst forhold til det, for jeg er ikke villig til å gå på nye med øynene oppe i hvert fall.
Hva verktøy bruker du i dag da, for å ha både altså, den strukturen, eller du fyller jo livet med det du ønske, men, men de verktøyene som du formidler, og som du har lært på denne reisen, hva det, og hvordan bruker du det i hverdagen din?
Altså, de viktigste verktøyene, det jo søvn, mat og trening, som de tre, altså når jeg ute og snakker om motivasjon og verktøy for balanse og livet, og ja, hvordan skal du komme gjennom ting, så alle veldig interessert i alle de derne litt sånn fancy tankeverktøyene. Men det viktigste jo søvn og mat og trening for å holde det balansert. For hvis jeg kødder litt med søvn eller med spisinger, så blir jeg veldig fort sliten. Og måten jeg merker det på, det at symptomene på angst begynner å manifestere seg ganske sånn heftig i kroppen som en sånn, hallo, og da må jeg bare trekke ut kontakten. Og det for meg betyr å hvile. Så da blir det rensket vekk i kalenderen.
Ja. Relasjoner da? Tenker jeg, det jo ekstremt viktig med det der basale behovet, men
ja.
Du nevnte at du var ekstrovert.
Ja.
Ja. Hvordan, hvis du må velge deg vekk, hvordan påvirker det deg?
Du, det går veldig fint, for jeg har ikke et snev av sånn FOMO. I det hele tatt. Og til å være en ekstrovert type, så har jeg utrolig stort behov for alenetid. Sånn at når jeg har vært på jobb en hele dag, så kan jeg godt, jeg er ikke nødt til å se folk etterpå. Men hvis jeg ikke hadde gått på jobb og truffet folk, eller måtte stå der alene og trykke på et kontor og ikke sitte noen, da hadde jeg vært sånn greit desperat.
Så det egentlig derfor det går. Du får jobb og møte folk, derfor kan du være fulltidsstudent i tillegg.
Ja.
Da får du begge deler, eller det beste for to verdener.
Jeg også. Og så lader seg ikke med å være sosiale. Sånn at den kontoen der, den blir faktisk tomme.
Ja. Det en blanding da, av at du får litt energi i begge plasser.
Absolutt.
Ja. Men som HR-leder, hva utfordringer møter du der i forhold til denne balansen da, med å jobbe på fritid som mange synes vanskelig?
De største utfordringene vil jeg si at det veldig mange som sliter med dårlig samvittighet. Og spesielt folk som har små barn, som i denne tider der gjerne ungene har begynt på skolen, og ungene, eller når de nye barnehagen, ungene er fryktelig mye syke. Ser på disse ungene som ble født under korona, de har jo liksom vært syke siden. Og det går veldig hardt utover samvittigheten til folk å være, og uansett hvor mye vi er forståelsesfulle og minner de på at du, det er ok, det er ok. Så er det ganske tøft. Så jeg ser de springer mye. Og vi som har store unger, vi har som regel litt mer sånn senket skuldre, sånn, ja, been there, we know. Men vi veldig opptatt av at jobben, sånn i all hovedsak, skal gjøres i arbeidstiden, og at vi har ikke lyst til å slite ut folk.
Er det noe du tenker at arbeidsgivere kan være mer bevisste på i forhold til det å beholde folk og i den, altså du sier, i det, kanskje den travleste tiden og livet da?
Ja, jeg tror det å åpne for en sånn forståelse for at det greit at livet skjer, og det heftig med vette. Og det siste du skal på en måte ha dårlig samvittighet, for det trenger du ikke, det ingenting som blir bedre av det. Så jeg tenker jo å åpne det rommet da, hvor man tør å si fra, viktig.
Du sa at du studerer fulltid. Hva er det du holder på å studere?
Du, det kjempe stas, for det sånn drøm som har gått i oppfyllelse. Jeg studerer psykologi.
Hva skal du bruke det til?
Hva skal du bli når du blir stor? Ja.
Hva skal du bli når du blir voksen og stor?
Du, når jeg blir stor, så vet jeg faktisk ikke hva jeg skal bli, fordi at jeg gjør det jeg synes er kjekt. Så jeg tar psykologi fordi at jeg elsker det. Og så har det vært, det blir på en måte formalisere det jeg har jobbet med i så mange år som jeg brenner sånn for. Så jeg synes det mega kjekt. Nå tar jeg en bachelor i anvendt psykologi.
Du får liksom toget nesten en ny runde i din egen barndom når du begynner å studere på ny, vil jeg tro.
Ja, men allikevel så har jeg gått så mange runder før dette at jeg tror jeg har det mye lettere enn mange andre som nå skal møte seg selv for første gang gjennom studiene. Sånn at jeg kruser litt, og så blir jeg litt sånn, ja, hun gamle og mor i... I kollokviegrupper da.
Ja, men det er veldig, veldig bra. Ja. Ja.
Fin og flytt.
Veldig. Altså, jeg er kjempefornøyd med det, så det gjør jeg jo fordi at jeg har lyst Och inte för att jag må. Hade detta varit ett annat fag så hade jag gärna syns detta var atskilligt tuffare.
Och det är ju kanske en av grunden till att det faktiskt går så fint att jobba fulltid och studera fulltid att liksom det är ett överskottsprojekt som du får påfylla av.
Ja, det hade faktiskt inte gått hvis det inte. Nej. Det är jag helt säker på att det hade inte gått runt.
Jag tänker du att det är ganska centralt liksom hvis man nuggen av verktygen där är ju att det, man måste vara klar över alla minusarna.
Ja.
Och alltså det måste vara en balans mellan det som där må där är minus ting i livet eller dagen eller uka som är på minuskontoren. Ja, kanske ger det något, men så länge det balanseras med plussarna. Och så är det kanske då ha lite mer plusser än minusar för att få den flyten av överskottet.
Det är ett väldigt gott bilde och jag brukar någon praktiska verktyg som är liksom vunna att förklara på en podcast då för jag skulle egentligen ha tänkt det, men det handlar om akkurat det du säger där. Och det handlar om vad är det jag har bestämt mig för att jag ska genomföra i löpande vecka. Och så är inte det bara sån gå på träning, läsa och så mycket, men det handlar också om det jag har fått investerat i familjen för exempel och vem jag har ringt till. Och andra ting som är viktiga för mig. Och så summerar jag det upp och ser på har ju flera plus än minusar. Och om det är mer plus än minus så är det bra. Så jag täller inte minusarna för att tälla dem, för det gör ingenting. Jag bara täller dem för att säkra att det har flera plus än minus.
Ja, och så tålar ni att det är i veckan där det är lite mer minusar för att det, alltså det totalen ser ganska bra ut.
Vi har egentligen ett spørsmål till slut, men du har ju på måte nämnt det, men du kan likevel få avsluta med det igen.
Ja.
Och det är, vad önskar du bli huskad för?
Jag önskar att bli huskad för att vara hele ved. Och hvis någon kan säga att mitt liv blev lite bättre när hon var där, så tänker jag det är ganska max.
Tusen hjärtligt tack Cecilia.
Tusen tack för att jag fick komma.